Kopi Faia. East Africa Medical Relief dhaabatolaani ummat gargaaru ganni jaha asitti godin wallaggaa dhihaatti hujii ummati faayidaa irraa argatu hedduu hojjechuu jira. Baranallee dhaabi kunin kitaaba gara 600 ta'u ijoollee qoodeetiin faayidaa irraa argachiisuu jira. Namni hojii tanaa jalqabee Dubree Obsee Lubooti Jaalanneet Kaaliforniyaatti bilbilaan dubbise garasiin deebisa.
Waggaa waggaadhaani annual medical mission trip jennee waggaa jahaffaa hojii kala ooltummaa hojjechuudhaaf deemne. Tiimii lamatu ture waggaa kanaa torban jalqabaa kan haadholii irratti xiyyeeffate baqatanii hodhu gadameessaa fi kan ijoollee xixiqqoo daa'imman dhukkuba onnee qaban tajaajiluudhaaf ture. Yeroo isaan xumuranii gara Finfinneetti ol deebi'an immoo tiimii kan gartuu filaftilippi yookaan hidhii baqaqaa suphuu fi kaataraakti yookiin ija kan moorarra bu'e baqaqsuu irratti tiimii hojjetutu dhufe gartuu lamatu ture jechuudha torban sadii keessatti.
Egaa yeroo gadameessa jettu dubartoota rakkina akkamii qaban jechuudha?
Dubartoota tokko fistulaa jedhama. Yeroo dubartii irra ciniinsuun yeroo dheeraadhaaf ture mucaan yeroodhaan dhalachuu dadhabu naannoo hospitaalli yookiin kiliinikiin hin jirretti yeroo ta'uudha. Dubartoonni kun yeroo dheeraadhaaf fincaan qabachuu hin danda'anii gatii uraatu huumama qaama isaanii keessatti. Isa hojjennee inni kaan immoo uterine prolapse yookaan UVP jedhu inni immoo akkuma kana kanuma deemsaan ol qabatee dubartoonni de'anii ka'anii itti boqonnaa baay'een fudhatiin hojiitti deebi'uudhaanii meeshaa ulfaataa ol kaasuurraan kan dhufu inni immoo gadameessuma isaaniitu gadi ba'a. Tajaajila baqaqsanii hodhuu kana kan hojjete Dr. Muluu Mul'ataa jedhamti nama Oromoodha nama Finfinnee jiraattu. Waggaa 20 oliif waan akkasii irratti hojjette isheetu najjoo torban tokkoof dhufte baqattanii hodhu kana hojjettee deebite jechuudha. Dr. Huseen kan jedhamu hospitaala najjoo kan OBGYN yookaan hayyuu waa'ee gadameessaati garuu baqaqsanii hodhu kan fistulaa kanarratti beekumsa hin qabu ishee gargaaree lama ta'anii hojjetan guyyaa sadiif immoo.
Waa'ee kaataraakii jettee dhaggeeffattoota keenya waa'ee kanaa hin beenneef maal jechuudha?
Kaataraaktiin yeroo moorri ijarra buufatu hin dukkaneessa leensii agartuu ija namaa jechuudha. Yoo inni moorri sun baqaqfame irraa ka'e malee namooti baay'een hin jaamu. Kun kan inni ta'u si'a baay'ee umuriidhaanii yookaan dhalootumaan ijoolleen wajjiniin dhalatan jiru yookiin immoo qoraattiin lixuu cirrachi lixuu yookiin tiraawumaadhaanii jechuudha.
Isaanis egaa ogummaa baqaqsanii hodhuutiin gargaaramu jechuudha?
Eeyye.
Isa kana hoo kan hojjetan warra eessaa dhaqeedha?
Isa kana immoo kan hojjenne dhaabbata Here for Them jedhu wajjin East African Medical Relief Foundation walii galtee goone isaanii wajjin hojjenne. Hakiimonni kan ijaa hojjetan Kaaliforniyaa irraa deemani. Kaaliforniyaatti maandeffate garuu Oromiyaa keessatti hojjetu kan kaataraaktii fi cleft lip kaampeenii kan isaanii wajjiniin hojjedhe. Waggaa lammaffaa keenya isaanii wajjin tajaajila kana najjoo irratti kennuun keenya. Kan cleft lipiin immoo innis uumamumaan ijoolleen hidhii baqaqaa funyaan bira ga'u wajjin dhalatu yookiin cleft lip paaleetis ni jedhama. Kun hir'ina yeroo dubartiin ulfataatee jirtu addanaa prenatal vitaminii kennuun folic asidii wanti jedhamu jira. Gaafa inni qaama keessatti hir'atu ijoolleen akkasittiin dhalatu. Ijoolleen rakkina akkasii qaban baay'een nyaata nyaachuudhaa fi baay'ee rakkatu. Arma qabachuu hin danda'anii, xuuxxoo qabachuu hin danda'anii yeroo nyaatan baay'ee rakkatu.
Isaan akkasii kana naannoo sanaa nama meeqa wal'aantan?
Kan wal'aaname nama sagalii eegumsa fayyaa yookiin kiliinikii naannoo lixa wallaggaa najjoo gadi iddoo jiran hundumaatti beeksisi ba'aa reediyoo irratti himama. Namoonni kun iddoo adda addaatii dhufan nama sagal duwwaatu dhufe. Salgan isaanii achitti godhamee fi namni lama immoo egaa hakiimichi gara gimbiitti hojjechuu deebi'eetii booddee dhufanii isaaniin immoo gimbiitti erginee hojjechiifneef.
Isa kana hojjechuu immoo eenyutu isin gargaare?
Dr. Fried jedhamu Kaaliforniyaa irraa dhufe.
Dubartoonni wal'aansa duraan naan jette sana obsee argatan lakkoofsaan meeqa ta'u?
Walumaa gala dubartii 24 najjootti baqaqee dubartoonni lama immoo najjootti. Baqaqsuu fi hin dandeenye Finfinnee deemanii tajaajila kan biraatu isaan barbaacha ture isaaniin immoo Finfinneetti ergineeni nu biratti 24 tajaajilame torban tokko keessatti.
Warri baqaqfannaa ijaa irraa moora kaasuu kan argatan meeqa ta'u?
Woluma gala sanitum ibaf kudashan.
Bar engaddasa kasuma demteta obse, inni bar engaddasa ammarra maltu ad.
Bar engaddakan tiyefane kani cataract yukan kamora kanafi, cleft lip imojenne, awagakana garwana afis jelka wakoti projecti hat oli ratit iyefate hujjechuudhaafi hat oliin kun waggaa lamaatiyammoo waggaa 18 ol rakkina kanaan kan jiraataniidha. Kanatu adda godhaanii dubartii baay'eenii hat olii baay'een kan mana qabee hojii hojjetee ijoollee guddisee jiraatu isaanii jireenya isaanii fayyaa akka gaggeessan gochuuni bu'aa waggaa kana hawaasa naannoo sanaaf buufnee dhufne keessaati tokkodha. Dubartoonni kun yookiin hat oliin kun seenaa dubbatan qabu yeroo baqaffatan kana waggaas 18, 17, 16 rakkina fincaan qabachuu dadhabuu rakkinni gadameessi gadi ba'uu deemuuf taa'u isaan dhowwuu nama keessa gabaa dhaquu dadhabuu waldaa dhaquu dadhabuu namatti dabalamanii jiraachuu dadhabuu abbaa manaa wajjiniin walii galtee dhabuu rakkina kanarraan kan ka'e kana hundumaa gaafa baqaqfamee hodhamuu fi jarri kuni nama fayyaa ta'anii jireenya isaanii irra deebi'anii jalqabu hawaasa keessatti jechuudha. Kanaafi anaaf waan guddaadha sammuu isi koo baay'ee boqonnaa argatee itti dabalees immoo Dr. Muluun nama Oromoo gatii taateef dhukkubsattoota rakkina akkasii qabaniitu isaan saalfataniitu isaan rakkina isaanii himachuudhaaf cinqamanii bira teessee afaan isaan dhaga'aniin afaan isaaniitiin ijjiniin haasoftee jabeessitee anisin fayyisuun dhufee sin gargaaruun dhufee gaafa isheen ittiin jettu jarri kun baay'ee itti tolee isheetti of gadhiisanii siif waaqayyootti nuuf kennee jedhanii kutaa baqaqsanii hodhuu sana lixu. Geeddarumsa cimaa hawaasa naannoo sanaarratti huume dhukkubsattoonni kun najjoo duwwaarraa dhufan miti kan warri ijaasii ka keessumaa warri gadameessaa naqqamtarraa dhufanii Gidaamii, Baabboo, Jaarsoo, Mandii, Baambasii, Beegii, Asoosaa iddoo baay'ee fageenya guddaarraa dhufan dursinee kaampeeniin kun ji'a 1-5 jennee himuutti jalqabnee gatii ta'ee fi maatii baay'eetu gargaarame dubartii tokkoo fi haadha tokkoo fi baqaqsanii hodhuu kan fistulaa yookiin prolaapsiin sun gaafa ta'u maatii baay'eetu irraa tajaajila kana argataa jechuudha gaafa isaan nagaa ta'anii mana isaaniitti deebi'an kanatu adda godha anaaf.
Namoota ogeessota kana kadhattee yookiin rakkina jiru itti dubbatteedha kan geessitu maallaqa kennituuf qabdaa?
Warra addanaa deemus baasii geejibaa kan ittiin asii ka'anii Finfinnee najjoo ittiin ga'an isaantu baafata. Hundumti keenya ofii keenyaan of dandeenye deemnaa gaafa achi ga'anitti waan barbaachisu maallaqa xixinnoo qoricha bituu meeshaa bituu nyaata wanta akkasii immoo dhaabbata kan EMR fi kanan gaggeessu East African Medical Relief Foundationitu gargaara. Gara caalu garuu wanta kallattiidhaan qarshiin ba'u isaanumatu godhata.
Ofii isaanii kaffaltii baasan qabu warri wal'aanamanii deebi'an?
Hin qaban wanta kaffalan hin qaban. Tarii dhukkubsattoonni 1-2 yeroo dhufanii galmaan gatiittiin kaardii baafatan yookiin chaartii baafatan birrii 5 kaffalu ta'a. Isa iyyuu nama 2 qofa argine malee hundumtuu toladha. Hospitaalli najjoos immoo gargaarsa nuu godha karaa kanaa dhukkubsattoonni kun gaafa ciisanii tola ciibsuun yamma isaan fayyanii mana isaaniitti galan guyyaa 2 guyyaa 3 kan warri fistulaa kun amma 2-3 ciisutu isaan irra jira hospitaala. Amma kanata isaan ciisan immoo hospitaalli najjoo immoo tajaajila kana nuu kennu jechuudha karaa isaanii.
Atumtuu hojii kanatti gaggeessuudhaa fi qoricha barbaachisu waan addaa garaa kana akkamittiin argatta?
Imeeliin godhaanan bilbilaa hospitaalli ani kanaan dura hojjechaa ture waggaa 5 walakkaa akkas kan Memorial Medical Center jedhu isaan waggaan qoricha ijoollee dhukkuba onnee qabanii isaantu gargaarsaa naa kennu. Hospitaalli namoota hojjedhu Stanford isaanis uffata nursootaa fi stetoskoppii meeshaa xixinnoo ani fuudhee deeme isaantu naa kenne. Namootuma adda addaa dhaabbata adda addaatu kana naa kenna. Medshare International kan jedhan immoo kan meeshaa baay'ee ittiin baqaqsanii hodhuu kan haadholii kanarratti itti gargaaramne isaantu doneetii godhe. Waan hafe immoo ijoo dhumaatii deemnee binne garuu gara caalu adda dhumaatii gargaarsisuun fuudhameen ofii makoo fuudhee biyya deema gaafana sii deeme.
Horii hoo namootarraa gaafattamoo attamitti walitti qabdu?
Teletoonii yookiin fundraisingii as keessatti Ameerikaa keessatti nan godhaa Minnesota, Washington DC, Seattle deemee waggaa darbe kana fundraisii gochuu fi maallaqi achirraa buufame. Ammi tokko gara kan hojii waggaa kanaarra deeme jechuudha.
gaafa jalqabdee wanta yaadde kaateef akka har'aatti sadarkaa irra ga'ee jiru yeroo ilaaltu maaltu sitti dhaga'ama?
Baay'ee gammada. Waan namoota baay'ee gargaaraa jirra garuu ammayyuu tajaajilli nuun hawaasa sanaaf kennine wanti hawaasi Oromoo naannoo sanaan irraa barbaadu wajjin waliin gituu jedhee yaada. Waan baay'ee hojjennu baay'eetu jira. Itti deddeebinee hojjennee dhukkuboota naannoo sana jiran isa amma jirurraa harka 50 gabaabsinutti wantan hojjechaa jiru iddoo koo geera quufeera amma 2 deemaa jechuu hin danda'u. Garuu amma kanaan duraatti Waaqayyo nu gargaaree tajaajila baay'ee goone karaa namoota warra tola ooltummaa kana hojjetaniisi warra horiidhaan nu gargaaraniisi. Isaaf nan gammadaa garuu ammayyuu waanan hojjedhu baay'eetu jira hawaasa sanaaf.
Jaarmayaan ati amma maqaatti moggaasee gaggeessaa jirtu maal jedhama?
West African Medical Relief Foundation.
Carraa kanaan warra dhukkubsattootas haa ta'u namoota sagantaa kana dhaggeeffatan gargaaruu barbaadaniif yookiin ogeessota ta'an wanti jettu jira?
Hundumtuu wanta qabu kan kenne donna hin jedhamu jedha Oromoon. Warri maallaqaan gargaaruu danda'an dhaabbata kanas ofii isaaniinis deemanii naannoo isaanii gargaaru. Dhuguma dhukkuba baay'eetu jira naannoo Oromiyaa keessa. Namoonni Oromoo biyya hambaa keessa jiraannu amma tokko maatii keenya irra darbinee hawaasa keessaa dhufne yoo gargaarre dhukkuboota jiran rakkinoota jiranii amma tokko gabaabsuu dandeenya gatii ta'ee waan qabdan darbadhaa hawaasa keessaniif tajaajila kennaa gargaarsa kennaa karaa dandeessan jechuun barbaada.
Shamarree Obsee Luboo deebinaa laatteef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu
galatooma.
Thank you.